ভবরে।
U nedělních hovorů vás, milí přátelé, zdraví Eva Hulková. Náš dnešní společný host je Antonín Claret Dabrovský, františkán a farář římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Sněžné v Praze na Novém Městě. Díky, že jste přišel. Vítejte.
Dobrý den.
Řekněte mi, jaká je obvyklá podoba vašich nedělních večerů, to jest toho času, kdy zrovna teď si tedy povídáme, ale když si nepovídáme, jaké to je?
Tak v neděli my máme jako ve společenství stanovený čas, že se sejdeme 8 hodin a máme alespoň hodinu, tomu říkáme rekreace, takové společné posezení, kdy každý vypráví, co prožil za ten týden, s kým se setkal nebo co ho nějak oslovilo. No a pak většinou ještě potom večer jdu na Petřín.
Vy tam chodíte sportovat, že?
Sportovat, abych trošku zhubnul. Ale taky prostě už mi ty procházky tak zaujaly. Ten Petřín je každý den trochu jiný. V zimě to má svoje kouzlo, že se tam člověk klouže, někdy nemůžu vyjít nahoru. Na podzim tam zase dozrávaly mirabelky, nikdo je netrhal skoro, tam to bylo volně přístupné a tak jsem byl, třeba že jim do půl pátý, tak těch mirabelek jsem se vždycky ještě najel.
No ale počkejte, tak třeba v 9 nebo v 10 večer tam musí být tma, ne?
No to je, to už tam je brzo tma, ale mně se jednou stalo, že jsem šel asi možná o půl 11. A kolem Vrchlického
večer.
Kolem Vrchlického s těma hulkama, s čepici, ušánkou a proti mě skupina turistů a najednou mě ten jeden říká, izviníte vy, otec Antonín? Já jsem úplně zkamenil, jsem si říkal, to snad není pravda. Člověk si myslí, že mě tady nikdo nezná, se nikdy nepřiznávám k tomu, že jsem Pražák.
Já myslela, že se nepřiznáváte k tomu, že jste kněz. To by bylo na pováženou.
To se přiznávám. No to se mi taky jednou stalo. Jsem přišel.
Počkejte. No? Nejdřív se vraťte k těm Rusům na tom izviníte vy, otec Antonín.
Že přibyli se mnou u nás v knihovně kdysi, ale já už jsem si to nepamatoval. Z Petrohradu. Mm-hmm. Takže jsem vůbec nepočítal, že by mě tam někdo mohl znát. A to bylo ještě vidět, jaká paní se tam domlouvala s panem tak na dálku, já jsem jí moc nerozuměl, co to, jako zeptej se ho, nebo, no a on se mě potom zeptal, jestli jsem otec Antonín.
A tak teď se tedy vraťte k té vaší odbočce, k tomu vláknu, jak jste zapřel, že jste kněz?
Ne, jsem nezapřel právě, šel jsem takhle taky večer, a tam je socha Panny Marie v exilu, to je už pod zahradama premonstrátu. A když jsem šel pod ní, tak jsem slyšel zpěv, ať mír dál zůstává s touto krajinou, Marta Kubišová, že nějaká holka to tam zpívala. Přišel jsem na místo a tam byl chlapec a s ním dvě děvčata a už dospívali. A tak já říkám, já rád tak oslovuju lidi, tak říkám tomu chlapci, co se to randí s dvěma děvčatama. A ještě hezky zpívají a ta jedna holka říká, je, vy jste mě slyšel, já se budu stydět. Já jsem říkal, je, tak aspoň vím, kdo to zpíval. No a tak když se už přiznala, tak jsem ji hecovala, ještě něco zaspívá, tak říkal, já už nic neznám, tak nějaký kánon třeba. No já znám jenom Červená seliné záře. No tak zaspívá Červená seliné záře. No já jsem ji zaspíval k tomu druhý hlas, to se jí líbilo. Říkala, no tady přijde ještě jeden kamarád, ale on přijde taky s děvčetem a jeden nám tady chybí, kluk, nechcete tady zůstat? A já se říkal, je, to já nemůžu, já jsem farář. A ona říkala, já taky chodím do kostela. No tak jsme si tak povídali, to je zase takové hezké setkání. Člověk nikdy neví, co na takové cestě, co ho potká. A jsou to takové obyčejné věci, obyčejné okamžiky, ale je mám hrozně rád.
A než vyjdete nahoru na Petřín, jak dlouho vám to trvá?
Tak přibližně 3/4 hodiny. Něco přes hodinu do tam a zpátky.
Takže teď už je to taková jako by povolená závislost. Tuto závislost máte povolenu.
Ano.
A máte ještě povoleny jiné jako rozkoše všedních dnů?
Tak já si myslím, že kdybych si nějakou našel, tak bych si ji asi prosadil, ale nemusím jako se o to snažit. Tahle mi zabere tolik času, že mě to stačí.
No, já tady dám k lepšímu drobnou historku, jak jsme se Ondino potkali na jedné takové slavnostnější akci, už byl večer a vy jste odcházel a já říkám, už odcházíte, jdete do cely a vy jste řekl, ne, jdu k fleku. Tak jsem si říkala, no to tedy, to je hezké.
To jsem měl návštěvu dívčí z Uherského hradiště.
Já jsem viděla tu dívku, jak šla s vámi a to jsem raději nekomentovala, všímáte si. Byla hezká dívka.
No však já i s hezkýma dívkama chodím. Oni už mě tam znají, tak říkají, pane faráři, odkud máte návštěvu, aby zahrali podle toho ruské, polské. Oni mi zahrajou ti muzikanti podle přání, podle návštěvy, jakou tam zrovna mám. Jednou jsem tam zažil, ale to nebyla moje návštěva. Byl tam nějaký pán s kamarádkou z Číny a ty muzikanti zahrali čínskou písničku. Ona zpívala. Tak to bylo pro mě takové překvapení a říkal jsem si, že jsou dobří. No.
Ono tak podle té naší, jsme začali takovým lehkým tónem, ono to vypadá jako kdyby být v řádu. Konkrétně u Františkánu byla jenom taková jako lehce crazy záležitost, si tak poletujete po Praze a navazujete známosti a hovory a tak dále, ale ono, život v řádu má svá docela i striktní omezení, že?
Ano, ale člověk je asi nesmí prožívat jako omezení. To je prostě styl, který jsem si zvolil. A zažil jsem i u lidí, kteří jsou normálně v manželství, že někdy to možná mají omezenější než my. Já se domluvím s představeným a tam nejsou žádné citové vazby, že takové nějaké velké. Tak vlastně záleží jenom na to, jestli je čas nebo není, jestli si můžu udělat nějaké volno. No ale v manželství jsem viděl, že to je mnohem horší. Horší, to se nedá říct, že horší, to je zase určitě
těžší, hezké. Těžší,
no.
Dovolte nám voajérům trošičku nahlídnout do toho řádového života, pokud co jako můžete nám o tom říci, co není františkánské tajemství. Jak vypadají vaše dny a jaká je ta nosná idea toho být v tom vašem konkrétním řádu?
Tak ten náš den je postavený na tom, že se společně modlíme. Začínáme na společné modlitbě, jdeme ráno do kaple a pak už ty úkoly jsou takové, já nevím, mladí jdou do školy, že tak staří jdou třeba k lékařům, nebo, ale zase se sejdeme na modlitbě v poledne, pak jdeme na oběd a večer to se modlíváme i s lidmi v kostele, to je po bohoslužbách večerních. Takže takovým tím asi nejnosnějším naším základem je ta společná modlitba. To prožíváme spolu. A pak to, co jsem říkal v tu neděli, že se třeba sejdeme na hodinu rekreace, máme ji taky ještě ve středu, ale ve středu není tak dlouhá a je tam u toho třeba, že čteme písmo svaté nebo že se nějak sdílíme. A už je to takové jako více řízené, kdežto v neděli je to taková více volná zábava.
A jak si to mám představit? Tak tam se svěřujete svým kolegům, co jste kdo prožil, zažil a to oni jen tak pokyvují, anebo se tam může rozhořet vášnivá diskuse.
Jo,
to si měl, to si neměl, to byla chyba a tak dále.
To ani snad ne, to tak myslím, že nekritizujeme. Jednou jsme si dali takové předsevzetí na advent, že nebudeme na sebe útočit při těch, že budeme mluvit vždycky hezky. A to si člověk musí dát pozor. Ono to není tak složité, když to máme na mysli, že chceme se jaksi hezky chovat nebo hezky odpovídat tomu druhému, tak se to dá udržet. A myslím si, že to někdy chybí vůbec jako v dialogu mezi lidmi, že bychom si tak měli dát pozor na to. Tady se taky nehádáme, s váma se neumím hádat ani.
To jste, já vím, že jste duchovní, ale jinak jste první chlap, který mi tady to v životě řekl.
Jo.
Jinak mě považují za docela hádavou osobu, nevím proč.
No ale já si myslím, že když si to člověk zadá jako takové zvláštní, abych řekl, předsevzetí tím naším dialektem.
A těžké, když se vám vaří krev z toho, co vám někdo sděluje, je těžké být laskavým.
No, ale dá se to vydržet.
No ale když řeknete společná modlitba a tak, tak to může říci příslušník jakéhokoliv jiného dalšího řádu, že? Čili mluvme o tom františkánském poselství pro náš
tak
svět.
Tak řekl bych, no jednou mě zavolali karmelitáni, aby jim hovořil o chudobě. A já jsem s ním tak asi půl hodiny promlouval a pak mě řekli, no nám se zdá, že to bylo spíše o radosti, než o chudobě. A to se mi zdá, že ta radostnost, to je takové naše specifikum, že i kdyby šlo o vážné věci, že je to vždycky spojené s radostí. A mně se to vždycky na svatém Františkovi líbilo a v tom našem společenství se mně to taky líbí. Myslím si, že tady v Praze máme docela, nás je tady, myslím, 14 nebo 15, tak, že si tak docela rozumíme a vůbec nevadí, že někdy máme nějaké jiné názory nebo že je to takové možná někdy trošku napjaté, ale víme, že si zase porozumíme, že to zase příště skončí třeba líp.
Člověk v takovémto řádu, řekla bych, domnívám se tedy, že asi nemá žádný osobní majetek v podstatě. Musí si na to zvykat, anebo to přijde samo sebou s tím povoláním?
Myslím, že to je spojeno s povoláním, že je to zase takový jako koníček nebo zalíbení v tomhletom životním stylu. Ono se nedá říct, že vůbec nic nemám. Mám mobil, že tak...
Vypnul jste si její mimochodem, skvěle. Čili máte mobil.
Jo. No, mám třeba, na sebe napsané auto.
A máte vlastní notebook, dejme tomu?
Ne, to jsem měl takový jakoby služební a teď přišel kaplan jako můj zástupce a říkal, já nemám žádný počítač. Já jsem říkal, jestli vezmi ten notebook, já ho nepotřebuju zase tolik. Takže mám počítač ještě normálně v kanceláři, tam musím mít, protože některé věci jsou na počítači, data uložena a ten notebook tolik nepotřebuju, tak jsem... se ho vzdal. Když je třeba, tak si ho půjčím. No, tak
stejně... Může Františkán brouzdat po internetu ve volném čase?
Tak mohl by. Když by si na to našel čas, tak by mohl, ale časem přijde na to, že to zase není až taková zábava, že když se jdu projít, je to mnohem lepší. Že to je zvlášť ve městě taková zábava, která člověka moc neodreaguje. Není to ono.
Čili vy, když můžete, vyhledáváte klid přírody třeba?
No, nejenom klid přírody, ale tak jako, že jdu třeba mezi lidí. To taky patří k tomu, k tým procházkám. V klášteře jsem více jako v ústraní sám. Mm-hmm. Samozřejmě ne vždycky, když jdu na nádvoří, když jsem, tak jsem tam s lidma. Ale když jsem v kanceláři, nebo u nás v klášteře už, nebo v kapli, tak buď jsem tam s bratřima, anebo sám. Že tak.
Chodíte někdy do františkánské zahrady, tohoto rozkošného místečka v centru?
Chodím, zvlášť, když přijde k nám návštěva a když přijdou děti, tak s nima jdu třeba do toho dětského koutku.
Hřiště, no, ano, tak. Ano. A jak jste mluvil o tom nádvoří, víte? Víte, že váš řád má, se dopustil takové malé křivdy na mojí rodině? Představte si, že maminka s tatínkem u vás měli svatbu. Zaplatili si tam červený koberec při vycházení z kostela. A oni jim ho nedali. A to mi řekni, sice je to už hodně let, ale to mi řekněte, co s tím teď.
Tak to přijďte vynahradit, my vám ten koberec tam dáme.
Já už jsem taky po svatbě, tak snad další generace.
A ten koberec tam je, takže se to dá ještě nějak
dohnout. To byl takový oslý můstek k tomu, jak vy nahlížíte na ten probíhající již proces restitucí, jestli se vás to nějak dotýká a jestli to má třeba zádrhele, se kterými se nepočítalo. Jak je to viděno z té vaší strany zkrátka?
Tak já jsem tady v Praze jako farář a farnost Panny Marie Sněžné žádné restituce nedostane, protože my jsme žádný majetek neměli. My si tam obhospodařujeme kostel a místnost, kde máme kancelář a nic jiného se těch restitucí netýká. Spíš si myslím, že to bude pro nás přísnější, že musíme se naučit žít tak, abychom se obešli bez státní podpory. Ale to se mě už zase tolik týkat nebude, protože já už budu v důchodu, když přijde na to, že už budeme úplně bez státní podpory. A co se týká řádu, tak tam jsou jako majetek, půdu jsme moc neměli. Tam nám se jedná teď o to, abychom dostali zpátky les kolem kláštera v Hájku, to je směrem na Kladno, protože ten patřil vždycky k tomu klášteru a podle něj se to taky jmenuje to poutní místo Hájek a tam vlastně se o to ještě musíme soudit. To je takové trošku napjaté, ale do toho já moc zase nevidím, protože se mě to přímo netýká. Vím, že se za to modlíme, aby to dopadlo dobře, aby se to už nějak vyřešilo, ale přímo u kostela Panny Marie Sněžné třeba o františkánskou zahradu v restitucích nejde, protože ta není státní, ale je města. A my si vždycky, a jsme docela s městskou částí Praha 1 jako v dobrém kontaktu, takže my si vždycky požádáme, abychom tam mohli autama vyjíždět na místo, kde parkujeme, které nám taky nepatří, když je za plotem. A zatím to prostě jaké všeobecné spokojenosti funguje.
Mě by zajímalo, jestli vás třeba nějak jako frustruje, když vidíte, že tento způsob narovnání křivd přinejmenším tak u poloviny společnosti vyvolává odpor.
Je mi to líto, ale myslím si, že ty lidi nevědí, o čem mluví. Že vlastně v tom vidím velké ulehčení státu, že nebude muset církev platit. A pro nás je zase dobrý, že budeme žít více ve svobodě, že nebudeme závislí, protože ono, zvlášť za totality jsme to viděli, když měli někteří kněží státní souhlas, někteří ho neměli, že tady se snažili prostě ti pánové vládnoucí prosazovat takovou tu zásadu čí chleba, již toho píseň zpívej. A to pro církev není tak úplně nejvhodnější. Tak si myslím, že lidi to berou tak, jak to slyší, buď ve sdělovacích prostředcích, nebo si to řeknou u piva a není to vždycky na nějaké odborné výši.
Vy, když jste třeba u těch fleků nebo někde, pouštíte se jako do takovýchto diskusí?
Ne, tam se spíš, když jsem tam, to není zas tak často, tak mě zajímá, kdo vedle mě sedí. Tam se mně líbí, že to není, jako že by to bylo domluvené, tady bude tahle, ta parta, tahle. A teď se ptám, odkud jsou. No a většinou jsou z celého světa, tak nás ty speciálně české záležitosti tolik nezajímají. Tam je spíš taková radost z toho, že si můžeme popovídat, i když jsme ze vzdálených zemí.
A chodíte tam inkognito nebo v hábitu?
I tak, i tak. Byl jsem tam v hábitě kvůli sestřičkám, které jsem vzal sebou, aby se tam necítili špatně, že já jdu v civilu a oni jdou v hábitě, ale mě tam lidi znají, i když přijdu v civilu, tak mi říkají pane faráři.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů je Antonín Claret Dabrovský, františkán a farář od Panny Marie Sněžné.
Hovory.
Měl jsem pokušení si občas říkat, no ta církev je na tom špatně, když už i já jsem kněz. Tak to řekl, myslím, dokonce před řádovými sestrami náš dnešní host Antonín Claret Dobrovský, farář od Panny Marie Sněžné. A vy jste měl takový zvláštní proslov o skrytém potenciálu. Tam jsem to vyčetla totiž.
Tak to nebylo před sestřičkama, ale to už asi taky slyšeli, protože když něco takového řeknu, tak mě to potom leží v hlavě a sdílím se s tím před různým publikem. Ale tohle bylo v Ostravě. Takový mladí lidé mě tam pozvali hovořit na téma skrytý potenciál. A tak jsem to napsal právě o tom svém kněžství.
Ano.
Že jsem si myslel, že budu úplně jiný, když se vrátím po svěcení. A pak mě to přišlo, že je to všecko úplně stejné. Dokud jsem nenarazil na nějaké situace, které přímo provokovaly to moje kněžství, aby se přihlásilo o slovo.
Tak určitě ještě si o tom povíme, ale když už jste tedy zmínil tu svoji osobní historii, tak snad jenom připomenu, tady jsem si to někde poznamenala, 78 tajně vstoupil do řádu menších bratří františkánů, 86 tajně přijal kněžské svěcení. To byly takové mezníky. A co tomu předcházelo, kdy jako jste si řekl, že ano, že tak toto chcete?
Tak já jsem zkoušel normálně, už když jsem šel na gymnázium v Ostravě, tak s vědomím, že chci studovat na kněze. A věděl jsem, že to bude složité, ale už jsem se přihlásil na humanitní větev na gymnáziu, abychom tam měli více jazyků a historii. Latinu jsme měli taky. A při skončení gymnázia jsem si podal přihlášku do Litoměřic normálně na fakultu a ani mě nezavolali na zkoušky. Odepsali mě, že nejsem přijatý, že nesplňuju všechny předpoklady.
Jste měl nějaký škraloup?
Myslím, že ani ne. Hledal jsem příčinu, tak napsal jsem odvolání tehdy na ministerstvo kultury. Oni mě odpověděli, že nesplňuju všechny předpoklady. Tak jsem se vydal do Prahy, jsem se jich šel zeptat, jaké předpoklady nesplňuju. A tehdy mě řekli, že můj třídní profesor na gymnáziu napsal do mého posudku, že se hodím spíše ke studiu na nějakém matematickém oboru, že se mi šla matematika a že jsem ještě moc mladý a že stát do mě investoval mnoho peněz a já bych se teď rozhodl úplně pro něco jiného. A že tedy mám jít na vojnu a že potom se uvidí. No tak jsem šel, musel jsem si najít nějakou práci, abych nebyl příživník, tak jsem nejdřív hledal takové pomocné práce a nakonec jsem skončil v Ostravě na stanici záchranné služby. Jezdil jsem se sanitkou A to byla dobrá zkušenost, protože jsem se poprvé setkal s umírajícími lidmi. A jako kněz, myslím, že ta zkušenost byla k nezaplacení, že to bylo jako velice dobré. Taky jako byla to práce s lidmi, někdy to bylo legrační, že jsem třeba přijel v noci pro děťátko, to se ještě jezdilo více se sanitkama než osobními auty. A jedna rodina v noci volali na pohotovost, že holka je nemocná, jsem přišel v plášti bílém a oni mi řekli, tak pane doktore, podívejte se, co té holce naš je. Já jsem říkal, to zjistím až v nemocnici, ale nechal jsem je u toho, že jsem doktor, třeba, že jsem tam byl hned po gymnáziu, to se nemohl být ještě ani moc starý, to ani podle věku nevycházelo na toho lékaře. Takže to bylo takové docela veselé.
Takové mezidobí.
Mezidobí, ano. Pak jsem šel na vojnu. A z vojny jsem si podal znovu přihlášku na teologii a už jsem byl pozvaný na přijímací zkoušky, ale tam v Litoměřicích byli kněží, kteří se říkalo jim spirituálové. Oni měli na starosti duchovní život těch studentů a jeden z nich mě řekl, nic si z toho nedělej, ale my už víme, že nebudeš přijatý. Ještě před zkouškama. Tak jsem věděl, že to asi nepůjde. No a protože jsem z polské rodiny, tak mám v Polsku příbuzné a jeden z nich je františkán. A u toho jsem byl na prázdninách a on mi řekl, teď můžeš v Čechách studovat u františkánů i bez státního souhlasu. Tak jsem říkal, no tak to bych rád a dokonce bych rád se stal františkánem. A zjistil jsem, až když jsem potom přišel do Liberce, že vlastně pro tu skupinu, ve které budu studovat, už překládám z polštiny dogmatiku. To jsem vůbec nevěděl, pro koho to dělám. To bylo prostě v té době, mi řekl jeden dominikán, přišel za mnou, mohl by si přeložit pro jednoho kněze tady polskou knížku. A já jsem ještě dogmatiku sám jsem nestudoval, ale když přišel a prosil, tak my jsme doma mluvili tak polsko-česky, tak jsem si říkal, to snad nějak zvládnu. A bez slovníku, bez ničeho jsem se do toho pustil. Trvalo mi to ještě během noviciátu, v Liberci jsem to dodělával. A zajímavé bylo, že jsem to dopřekládal. Ten text se dal ještě na korekturu k jedné paní, která to dělala a nám přišla druhý den domovní prohlídka, už tam nic nebylo, tak to jsem měl radost, že se to tak podařilo.
To je takové to vaše náhoda, neexistuje.
Ano.
To znamená, za minulého režimu stát se knězem prostě nebyla žádná legrace, člověk musel projevit hodně odhodlání.
Tak ono to není legrace ani dneska, ale...
Ale vy víte, jak to myslím.
Jo. No, já jsem spíš obdivoval ty kněze, kteří už kněžími byli. Mě přijímal do řádu nějaký otec Bárta, ten byl odsouzený na 20 nebo dokonce 25 let k vězení, tehdy se tomu říkalo, jako že byl vatikánský špion a 16 roků odseděl natvrdo. A s takovým člověkem, už když jsem se s ním setkal, tak jsem si říkal, tak tenhle ten člověk určitě se nestal knězem kvůli nějaké kariéře. A to na mě jako velice dobře působilo. A on byl takový velmi akční, ho to bavilo prostě, i když ho pustili z vězení a teď přišla normalizace, on už zase hledal způsoby, jak tady rozjet studium, jak rozjet řeholní život, společný a mně se to hrozně líbilo, taková jeho osobní statečnost a osobní nasazení.
Tady jste nám popsal, jak to bylo prostě těžké vůbec se dostat poblíž tady toho kněžství, že a toho studia a tak a co to rozhodnutí po takové té osobní linii nebylo nikterak těžké, žádná dilemata?
Když je člověk mladý, to je asi tak jako uženění, že tolik si nepřipouští všechny těžkosti, které z toho mohou povstat. A myslím si, že proto je velice důležité se rozhodovat v takovém tom věku.
V tom věku, kdy vás ještě nesou ta křídla.
Jo. A potom to už jde. Já myslím, že to je potom i v síle toho povolání, že tam je zase ten skrytý potenciál toho zavolání. Jestliže teda chceš být knězem, tak pojď, nebo já půjdu s tebou. Že to tak vnímám jako z té strany boží, že tam nějaké takové vedení je. Samozřejmě člověk je v nebezpečí, ale tak stejně je v nebezpečí, když někomu slíbí manželskou věrnost a teď uvidí nějakou mladou holku úplně jinou, tak si myslím, že tam může být to nebezpečí minimálně stejné.
A když tedy hovoříme o tom skrytém potenciálu, to se tedy netýká, myslím si, jenom duchovních, že?
Ne. My vždycky vidíme jenom kousek. To jako je, já to tam srovnávám s ledovou krou, že 10% je nad vodou, 90% pod vodou. A jakmile něco objevíme, že už se to, já nevím, třeba při nějakém tom setkání lidí, že už se to objeví, jak to patří mezi těch 10% a pod vodou je dalších 90%.
Čili otevřené šance. Tam se mi líbilo to vaše podobenství nebo zmínění podobenství o rozsévači.
No, že jenom málo toho využijeme. Pán Bůh je takový štědrý rozsévač, ten to háže i na to místo, kde z toho, bychom řekli, tam z toho žádná šance není. A stejně to tam padne, to semeno.
Ještě vás tady budu citovat, můžete se alespoň cítit jako klasik, že to, co je skryté, má moc spojovat naše duše a připomínat nám v těch nejméně očekávaných chvílích, že dobro můžeme sdílet. To jste vážně hezky napsal.
No, tak takhle jsem to v tu chvíli cítil, ale taky asi bych to nikdy tak sám nenapsal, kdyby mě k tomu nevyprovokovali ti lidé, kteří mě tam pozvali, abych to řekl. Tak jsem si na to sedl a teď jsem hledal, jak to vyjádřit. Že? No, tak to z toho vzešlo.
Nakolik vy si můžete do toho svého kněžského a mnižského života, nakolik si pouštíte ten vnější svět? Ten současný vnější svět je vážně hodně složitý a je takový rozjitřený a znervozňuje nás spousta dějů. Nakolik vy toho uchráněn a tak.
Já myslím, že nejsem, že tam naplno ho pouštím, že to se nedá, zase bych nevnímal ty vnitřní souvislosti, kdybych ten vnější svět nějak ignoroval. To prostě nejde, to musím ho prožívat. Samozřejmě, že mě některé věci vysloveně nebaví, nebo já třeba v pátek mám jít na ples a já neumím tancovat. Já tam půjdu, jako mě baví s lidma si povídat. Ale už přímo jako ta taneční zábava, to není moje parketa. Já tam půjdu rád si s lidmi popovídám a vím, že prostě některé ty věci zůstanou pro mě takové jako záhadné.
Mm-hmm.
No a tak to je prostě se vším, že člověk si musí říct, někde je moje parketa, někde není.
Teď se náboženství stává skutečně jako, nebo řekněme spíše zneužité náboženství, se stává doslova rozbuškou ve světě, v některých končinách světa. Jak vy tady to vnímáte, jak vás to znepokojuje?
Myslím si, že na západě, tedy i u nás, jsou některé jevy, které nejsou v pořádku. Myslím si, že zrovna v té Francii, jak ti lidi si dělali legraci ze všeho, tak je to vyprovokovalo. Samozřejmě nemělo by to být až takové, v tím svým náboženstvím by člověk měl některé ty svoje rozhořtění nebo rozčilení zvládnout. A rozhodně by nemělo náboženství vést k nenávisti. To je podle mě už potom fanatismus. Ale zase na druhé straně u těch západních lidí, kteří často náboženství vůbec neberou vážně, může být obrácený nějaký extrém, že potom to ty lidi provokuje. Tak vidím, to je taková nešťastná souhra a lidi by měli víc se snažit navzájem si porozumět. Já to vím z toho, jak já jsem byl loni na Sibiři, no a to bylo takové zvláštní, muslim mi zaplatil cestu, pravoslavní mě ubytovali a katolíkům jsem tam sloužil. A vůbec jsem v tom neviděl žádný zádrhel. A oni taky ne. Když jsem říkal tomu muslimovi, ty jsi mi zaplatil cestu, tady u pravoslavných bydlím a katolíci se z toho radují, on mi řekl, ale my se z toho taky radujeme.
A když se díváte na to, co tedy teď aktuálně se děje, víte, nemáte strach z té expanzivnosti Islámského státu, popravy rukojmích a tak dále?
Tak to je vždycky, ale to nemusí být jenom v islámu. Takové nebezpečí, když byl Hitler u moci, tak nebyl tady islám, že? A lidi se dokážou sfanatizovat. A to je vždycky nebezpečné, ať se k tomu použije jakákoliv záminka. Je to škoda, když se k tomu použije náboženství, protože náboženství samo o sobě by mělo člověka vylepšovat. A tady, jakmile se vloží do člověka takové vědomí, ty musíš toho, který věří jinak, musíš ho zlikvidovat, tak tam je to špatné.
Co vám dělá v životě největší radost?
No, myslím, že zrovna takové porozumění, když navzdory tomu, co se děje ve světě, si obyčejní lidi nějak padnou do noty, jako kdyby ty rozdíly tady nebyly. A přitom mohou být z různých kultur, z různých náboženství a mají k sobě blízko.
Tak to říká Antonín Klaret Dabrovský, františkán a farář od Panny Marie Sněžné v Praze, který byl hostem dnešních hovorů. Moc vám děkuji, někde zase nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.